ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu y'i Karungi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Burundi ivuga ko umutwe wa Red Tabara na Leta y'u Rwanda bari inyuma y'ibitero bya grenade byakozwe mu mujyi wa Bujumbura mu mpera z'icyumweru gishize.
Ako binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma kigaca kibarungika mu mugu w'iterabwoba bita Red Tabara.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa Ministeri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu Burundi, mu itangazo Leta y'u Rwanda yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru, yavuze ko u Burundi butari bukwiye kuzana u Rwanda mu bibazo byabwo. Umuryango w'abibumbye ONU wavanye mu mwanya wa mbere ishyirahamwe ry'igihugu ryigenga rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi CNDH, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wele kumakuru wavugwa hirya no hino ku isi, ndikumwe na Fidele Niyongabo.
Intego za Israel kuri uyu w'Imana zarigiye imbere cyane mu bitero byazo mu gisagara cya Rafa kiri mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Byabaye naho umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yatangaje ko Israel itahaye Leta ya Amerika umugambi wizigiwe werekeye gukingira abasivile b'Abanyapalestina barenga umuriyoni bari mu karere ka Rafa. Blinken yatangaje kandi ko atamugambi Israel yatanze ujanye n'ibizoba igihingwano hagati yayo n'umugwi Hamas imaze amezi indwi izorangira. Mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo ya Amerika NBC ku munsi w'Imana, Antony Blinken yavuze ko naho Israel izofatira ingingo zikomeye umugwi Hamas mu karere ka Rafa itazozimanganya abagwanyi bose b'uwo mugwi. Blinken yatangaje ko no mu bice Israel yatujijemwo abagwanyi b'umugwi Hamas mu buraruko no mu karere ka Khan Yunis abo bagwanyi baruhiye kuhagaruka. Abanyapalestina bagera ku 300,000 ku miliyoni n'ibihumbi 300,000 bahungiye mu karere ka Rafa haraheza amezi atari make bategetswe n'igisirikare cya Israel kugira bahunge ibitero bya Israel ku bagwanyi b'umugwi Hamas mu buraruko bwa Gaza. Bategetswe kandi muri kigiye kuja mu karere ko mu buraruko bushira uburengero bwa Rafa. Muri ico gihe ibiganiro hagati ya Israel n'umugwi Hamas ku vyerekeye guhagarika ingwano no kurekura abanyaisraeli ijana umugwi Hamas ukigize imbohe vyarahagaze. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yagumye avuga ko igihugu ciwe kitazohagarika ingwano kiretse kizimanganije abagwanyi b'umugwi Hamas basigaye mu karere ka Rafa. Naho muri Ukraine ico gihugu caragabishije ko ibintu bimeze nabi bikomeye mu ntara ya Kharkiv iri mu buraruko bw'igihugu. Ni nyuma yo ku Burusiya butangaje ko bwafashe ibindi bisagara bitoyi bine mu gihe uriko bwagura ibitero bwakoze giturumbuka mu karere ka Kharkiv. Alexander Sirski, umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Ukraine, ku munsi w'Imana yatangaje ko ibikorwa byo kwivuna umwasi biriko birabandanya, ko ibintu byifashe nabi ku rugamba. Sirski yavuze ko muri iyi ndwi ibintu byateye bimera nabi kurushiza mu ntara ya Kharkiv. Yavuze ko ingwano ikomeye iri kirabera mu bice by'iyo ntara vyegereye urubibe n'Uburusiya. Muri icyo gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza David Cameron mu kiganiro yatangiye kuri televiziyo y'Ubwongereza yavuze ko ibintu bitoroshe na gato muri iki gihe. Yatangaje ko Uburusiya bwatanguye icese bitero bishasha mu bindi bice bya Ukraine. Imigambi nyakuru Uburusiya bushaka gushika ko mu bitero bishasha muri Ukraine vyatanguye mu masaha ya kare ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ntibitomoye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku munsi w'Imana yatangaje ko imigambi y'Uburusiya yo gukora ibitero bishasha mu karere ka Kharkiv bigenewe gutuma inteko z'igihugu ciwe zigwana ku mpande nyinshi kurushiriza hamwe no kuzica intege. Ubushikiranganji bujere kwivuna amaso bw'Uburusiya bwatangaje ko Uburusiya muri iki gihe bwigaruriye ibisagara bitoyi bine vya Ukraine biri ku rubibe n'ico gihugu. Yamara umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine yarabeshuje amakuru yavuze ko inteko z'Uburusiya zinjiye mu gisagara ca Vovshansk cegereye urubibe. Yavuze ko inteko za Ukraine zigijeyo iz'Uburusiya. Abategetsi ba Ukraine barimuye abantu amajana n'amajana baba muri ico gisagara babajana mu bice birimo umutekano kurushiriza. Mu Burusiya, Perezida waho Vladimir Putin ku munsi w'Imana yarakuye umushikiranganji ajejwe kwivuna ba Sergei Shoigu mu mabanga yiwe. Ni mu ngingo yiwe yo guhindura abayobozi b'igisirikare cy'Uburusiya inyuma y'imyaka irenga ibiri inteko z'Uburusiya zitanga ibitero muri Ukraine. Uwo Perezida Putin yagenye gusubirira Sergei Shoigu ni Andre Belousov, umuhinga yanonosoye ivyerekeye ubutunzi Muri ico gihe Putin yagenye Sergei Shoigu kuba umunyamabanga mushasha w'urwego rw'igihugu rujeje umutekano. Yasubiriye Nikolai Patrushev yaramaze igihe kirekire ayoboye urwo rwego. Umuvugizi w'ibiro vya Prezida Putin Dmitri Peskov yatangaje ko Sergei Shoigu azobandanya gukora mu gisata cyo kwivuna abansi asanzwe azi neza Shoigu. Shoigu yari yagenye mu mabanga y'umushikiranganje ajeje kwivuna abansi mu mwaka wa 2012. Andrei Belousov yagenywe kumusubirira nta bijanye n'igisirikare yigeze akora imbere ya yabaye umwe mu bahanuzi bakomeye ba Perezida Putin ku bibazo vyerekeye ubutunzi mu kiringo c'imyaka 10 irangiye. Ibwirizwa nshingiro rero ha Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin uburenganzira bwo kugena abashikiranganje bashasha canke gusubira kugena abari bahasanzwe. Ni nyuma yuko atsinze amatora yabaye mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Nta numwe bahiganywe muri ayo matora. Abashinga amateka bategerezwa kwemeza abo Perezida Putin yagenye. Nivyo bitegekanijwe ko bizoba ku munsi wa kabiri w'indwi. Perezida Putin akoze ihinduka rikomeye mu buyobozi bw'igisirikare mu gihe inteko z'Uburusiya ziriko zitera zigira intambwe ku rugamba mu bubayi bwa mbere mu kiringo cy'amezi atari make. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Naho muri Afrika, icuka kibi hagati ya Niger na Benin cariyongeye kurushiza kubera iyo ngingo y'igihugu cya Benin. Ni mu gihe amatati ku rubibe hagati y'ivyo bihugu vyombi habandanya kwibonekeza. Umushikiranganji wa mbere wa Niger Ali Mahaman Lamine Zein yatangaje ko igihugu ciwe kidashobora kugurura urubibe rwaco n'igihugu cya Benin ku mpamvu z'umutekano. Mu kwishura kuri iyo ngingo, abategetsi ba Benin bavuze ko bazorekurira Niger gukoresha ikivuko c'igihugu cabo ku bidandazwa ishorera hanze igihe gusa izoba yafashe ingingo yo gusubira kugurura urubibe rwayo ku bidandazwa biturutse muri Benin igasubira kugirana imigenderanire myiza n'ico gihugu. Ingingo y'igihugu ca Benin yo kwankira Niger gukoresha ikivuko cayo izogaramira umugambi wayo wo gutangura gushorera ibitoro bidahinguye mu Bushinwa hisunzwe amasezerano yagiranye n'ico gihugu y'agaciro k'imiliyoni amajanane y'amadora. Muri ngo tutwara ibitoro uburebure bw'ibirometero 200 wubatswe n'Ubushinwa uhuza ibibanza bicukurirwamo ibitoro byo mu karere ka Agadem muri Niger n'ikivuko cyo kumwa mukuru w'igihugu cya Benin. Migenderanire hagati ya Niger na Benin yaratosekaye kuva habaye kudeta muri Niger mu mwaka urangiye. Byatumye Benin n'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi byo mu karere ko muri Afrika yo mu burengero CEDEAO bifatira ibihano bikomeye Niger harimo kugana imbibe zabyo kuri ico gihugu. Hari mu ntumbero yo gutuma abasirikare bakoze kudeta muri Niger basubiza ubutegetsi leta ivuye mu matora.
Urakoze Fidele Niyongabo mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'u Burundi ivuga ko umutwe wa Red Tabara na leta y'u Rwanda bari nyuma y'ibitero bya grenade byakozwe mu mujyi wa Bujumbura mu mpera z'icyumweru gishize. Ministeri ishinzwe umutekano iravuga ko abagera kuri 30 bakomeretse. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Nkuko bishikirizwa yari yetena Colonel de Police Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murango wo kuri wa gatandatu wagirizwa gutera ico gisasu ubuhungu vena yahavuye afatwa afatanwa n'indi grenade atari bwaturitse. Muri ico kiganiro nyene yetena Colonel de Police Pierre Nkurikiye yavuze ko u Rwanda arirwo ruha inyigisho n'ibigwanisho abo baje gutera ibyo bisasu rukabinjiza mu gihugu Burundi rubacishije mu mugwi wa Red Tabara.
Dufatiye ku matohoza amaze gukogwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira. Bano bantu bategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda, bivuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe rw'u Burundi kurubiwe ku Burundi aho bashobora guca binjira mu gihugu cy'u Burundi.
Kuri ibyo leta y'u Burundi yagiriza Uganda go naturura bitangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe X rwahoze rwitwa Twitter igihe cy'isaha 4:38 z'uyu wa gatanu nyene akaba yaciye ashikiriza ubutumwa abarundi aho yahojeje abakozwe ko nico gitero yise citerabwoba agira ati turahojeje ibyimva mutima abakomerekeye mu gitero citerabwoba gihejeje kubera ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi nimugumye umutima iterabwoba ntigigeze ritsinda amahoro bitewe bitebuke ababikura habazofatwa bakubitwe naye mu gahanga Imana niyo nkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abanyagihugu bari mu mirimo yabo n'abandi barengana bariyamiriza ibyo byaraye bikozwe bakavuga ko bababajwe n'inzira karengane zakozwe ko nibyo bisasu
yangendera gahitse rwose kwako buzima umuntu ngenda yo gutera ibyase
by'ukuri ni iby'agahomera bunwa birababaje cyane umunyagihugu by'ukuri bica tubura ukuntu ushobora kubaho
ibi bintu ndabiteye ibyase kubera n'ibintu bitwara abantu b'inzira karengane atacyo bazira jyewe rero nk'umunyagihugu akorera mu gisagara cya Bujumbura ndabiteye ibyase nivuye inyuma
ku ruhande rwacu turababaye kandi turatuntuye kuko bariko bazira ubusa ntacho bazira bamwe urabona twirirwa mu barabara nyatwirirwa turironderera ubuzima
bibaza inyungu habariko barabikora hababikuramwo basaba uwo wese abiri inyuma gukubitiza agatima mpembero akareka umunyagihugu agahangana n'ubuzima habavuga ko butoroshe muri no minsi
none nk'ubu nk'abantu baraye bacitse amaguru wibaza inyungu ubaza ko ari ya hagowe abaraye babuze
guteregana ndee mu isoko inyungu ni yahe kibureho umwana wadapiriyemo akapa mwene Burundi mugenzawe inyungu ni yahe ababigira nibo yagarike kubera nta inyungu nimwe bazobikuramwe
yoma bikora cyangwa ari nyuma yabyo nuko yogarukana gatima buntu abihagarike kuko nta nyungu ari kararonka amaraso y'umuntu yasheshe ntacyo bikomarira
basaba leta y'u Burundi gukora amatohoza hagafata twa ababikoze n'uwo wese abifise mu ruhara bashigwe imbere y'ubutungane
ndondera amatohoza ka ababikoze bakabihanirwa mu gihe bafatwa
twosaba leta mbere ndetse n'abajeje umutekano bakadushasha by'ukuri abo bantu bagafatwa hakaba amatohoza yindi kugira ngo umunyagihugu by'ukuri akingirwe
ubwo leta niraba icyo yokora kuko twebwe abantu bato bato turarushe tumerewe nabi ntizizogira ko turiko turahangayika n'ubuzima twongere duhangwe n'abantu bariko baraturondera nibaraba ukungene bo kwegera bajye bafite ibyo bafatwa y'abantu bato bato turiko turagura
abo banyagihugu bavuga ko n'ubu bafise ubwoba kuko ngo hagize agakoma umuntu aca yibaza ko ari byo bisubiriye basaba abajejwe umutekano kubandanya habarikanuye mu gihe mu kiringo kidashika indwi imwe izo grenade zatewe mu bibanza bitatu biri mu makaritie n'amakomine atandukanye y'igisagara cha Bujumbura izo grenade zatewe igihe c'isaha imwe n'inusu zirenga z'ijoro n'izo grenade zitatu zaturika zatewe hari amabisi aja mu mirango Gasenyi na Marambya iruhande y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ababibonye muri ayo masaha imirongo y'abari batondeye amabisi nayo nyene adahari muri kino gihe kubera ikenagi gitoro yari miremire cyane abandi barundanye bibaza uko bataha niko kumva ugwamo gw'ibyo bisasu bagahundagara abo byafashe batangura gukoma induru batabaza abandi nabo biruka abanyaga amagara muri ako kanya hace hibonekeza abajeje umutekano batari bake muri ico gituro uwari mu gisagara wese yagerageza kuraba uko ahava abafise bagenzi babo bakozwe ko batangura kubatabariza ufise wiwe arangurira imirimo mu gisagara hagati amuhamagara amubaza ko yoba ari yakiri imiduga yo mu bwoko bwa taxi voiture n'iyindi yaciye itangura gusomba abantu ibajana mu bitaro bitandukanye inyuma yaho mu masambiri z'ijoro ikindi gisasu caciye gituritswa imbere y'ikambi y'igipolisi gicunga inzego z'igihugu iri muri zone Ngagaya aho bita kuri messe des officiers
urakoze Thierry Vendayishimiye mu itangazo leta y'u Rwanda yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru yavuze ko u Burundi butari bukwiye kuzana u Rwanda mu bibazo byabwo iryo tangazo rigufi riti biragaragara ko hari ikintu kitagenda ku Burundi kugeza ubwo leta y'icyo gihugu irega u Rwanda kugira uruhare mu bitero bya grenade byabereye i Bujumbura kurambura ibitero tudafite aho duhuriye nabyo kandi tudafite minyungu. Iryo tangazo rirakomeza riti Burundi bufite ikibazo ku Rwanda ariko twe nta kibazo dufite ku Burundi. Risoza rigira riti turasaba u Burundi kurangiza ibibazo byabo bafite mu gihugu imbere ariko ntibakurure u Rwanda muri ibyo bikorwa bigayitse. Nongereho ko umutwe wa Red Tabara nawo uvuga ko ntahuhuriye n'ibyo bitero ko utagaba ibitero ku basivile. Nababwiraga mu ngingo nkuru umuryango wabibumbye ONU wavanye mu mwanya wa mbere ishyirahamwe ry'igihugu ryigenga rishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi CNDH n'umwanya uhabwa amashyirahamwe yigenga atavugirwamo na leta. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Ubwigenge bw'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH ntibuhurizwa ko ndetse ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rirabune bagura. Ivyo vyatumye inama nkuru jiruwa gateka kazi na muntu ya ONU ifata ingingo yo kwaka ikibanza ca mbere statut A uwo mugwi. Abahinga ba ONU bari bamaze umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uwo mugwi bavuga ko basanze udakora wigenga utamikwa ijambo n'ubutegetsi ko hari amabi ukora ko ugasha nko kudomora turuki ku mabi akogwa n'inzego za leta. Abo bahinga bavuga kandi ko uwo mugwi utavugira abahohoterwa bazira ivyumviro vyabo vyabi vya politike n'ibindi. ONU yashimye gushira uwo mugwi CNDH ku rutonde rw'imigwi nk'iyo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Chad, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turikiya n'ibindi. Nikibanza umuhinga yigenga akaba n'intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi nawe nyene yahora yiforeza uwo mugwi w'u Burundi. I Geneve mu Suisse Fortune Gaeta Zongo kuri mikro y'ijwi rya Amerika. Ati kiboneka nuko uwo mugwi CNDH wabaye nk'umuvugizi wa leta mu gushikiriza ibitari byo nk'uko leta ibikora muri ico gisata. Akarorero nakubuherukaho ubutwara umugwi yavuze ko urubuga rwa politike bugururiwe bose ku imigambwe ikora kuri kwamye mu gihe abantu batandukanye abanyamigambwe bamenyesha makuru n'abari nagateka kazi na muntu badasiba kwicwa no gufungirwa ubusa. Umugwi CNDH uramirira kure iyo ngingo. Sixte Vinyine Muraba avuga ko umugwi arongoye wari wagerageje gukora wigenga muri imyaka itatu iheze kuko wari usigaye uri bitumwa ko
sugi kwira gusa ko turona kirengeje ko Burundi ariko buserukira ibihugu byo muri aka karere mu runani rw'imigwi cyabategaze na muntu ku rwego rwa Afrika. Cyakabiri nuko turi muri bamwe birirwa barafasha guhubura abandi bajejwe imigwi nk'iyi mu bindi bihugu bya Afrika. Sinibaza rero yuko ibihugu byose byo bubona ko Burundi ariho bwigira hanyuma abandi nabo ngo babone ko ataco turiko turakora.
Amashyira amarenga 20 arimo ayakoreya mu Burundi mu karere ni Buraya yari yituyuru na nimpoza makungu ruhuza imigwi yigenga yo mu bihugu bitandukanye hamwe n'inama nkuru ya ONU ijejo gateka kazi na muntu asaba ko umugwi w'u Burundi CNDH wokwakwa ako gateka. Akarorero nunanifi ya kate ruserukira ayandi wemeza ko abantu barenga 200 bishwe abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze yamara umugwi w'igihugu ukaguma winumiye. Armeri niyongere arongoye akat Burundi rimwe mu yagize fiakat arashima ingingo yafashwe akizera ko izotuma umugwi CNDH wikubita gashi.
Bizofasha kwinegura kugira bashobore kubahiriza agateka kazi na muntu kubera mu maraporo yawo ntiwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzi kazi ry'agateka kazi na muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka kazi na muntu ryabaye mu Burundi kandi amashirahamwe yigenga agateka kazi na muntu yirirwa arasohora ibitigiri vy'umurengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu ni hagirimo amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranye.
yamara ayakoreye mu Burundi yoyo ishavu riraniga yemeza ko abo yita abansi bu Burundi bageze runani kugira ngo badodobereze umugwi CNIDH. Jenerali Hakizimana umuvugizi wayo mashirahamwe akorera mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ari Bujumbura ko iyo ngingo ikwiye gufotwa kuko atashingiro ifise. Yibutsa ko amashirahamwe yabo atigeze agishwa inama.
Turemeza ko bafashe iyo ngingo bafashe ingingo mbi anacyo ituma mu mashirahamwe turongoye arakabaro keshi. Ni byiza ko ibihugu bitangura kumenya aho bizabira higa makuru na cyane cyane iyo hageze gufata ingingo zikomeye kuko hari ibyemezo byerekana ko by'ukuri umugwi CNIDH wari kurakora kandi wari kurakora cyane. Bafashe ingingo twovuga ko ari ingingo isubiza inyuma itsimba tozire ry'agateka kazi na muntu ari ingingo biboneka ko iri mu politiki ari ingingo biboneka ko harabayibategetse uwo wese atuma agateka kazi na muntu kadatera imbere cyangwa afata ingingo zituma by'ukuri n'abariko barakora badehukirwa ntawo vuga ko abakunda yuhanzwe agateka kazi na muntu.
Sijya mbere ibikorwa by'umugwi CNIDH bitera amakenga muri iyi myaka itandatu iheze. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niho watangura kwakwa icyicaro cya mbere a naho nyene wari wagirijwe na Onico wirengagije ihonyangwe ry'agateka kazi na muntu ryabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza cya mbere wari wasabwiye kwigengesera no kwerekana ko by'ukuri wigenga. Ingingo yafatiwe CNIDH ifise ikiringo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka. Umwe mu bahinga baharaniye agateka kazi na muntu yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu gihe uwo mugwi wohindura ingendo muri ico kiringo ushobora gusubizwa iteka bitabaye uko uwo muhinga avuga ko uwo mugwi utazosubira no kuja mu manama ya ONI. Ivyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akaryo naho gishikiririza ingene agateka kazi na muntu kifashe. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'imikino, ikipe ya APR Basketball yo mu Rwanda yasezerewe mu mikino ya Basketball Africa League itsinzwe na AS Douanes yo muri Senegal ku manota 77 kuri 58. Mu Rwanda harabera amarushanwa abiri mpuzamahanga ku rwego rw'umugabane wa Afurika mu mukino wa ping pong mu mupira w'amaguru. Amakipe ya Etoile de l'Est na Sunrise niyo yamanutse asubira mu cyiciro cya kabiri. Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Ikipe ya APRFC yahawe igikombe yatsindiye nyuma y'umukino w'ibirori wabereye kuri stade yitiriwe Pele Nyamirambo ejo ku cyumweru. Muri uwo mukino wo kwambikwa ikamba, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yanganyije n'Amagaju FC igitego kimwe kuri kimwe. Ibi byatumye APRFC irangiza shampiyona idatsinzwe n'umukino n'umwe. Indi mikino ibiri yari iteye amatsiko n'uwabereye kuri stade Golgota Nyagatare hagati ya Sunrise na Marine FC n'uwahuje ikipe ya Etoile de l'Est na Bugesera FC kuri stade y'Ingoma. Imikino yombi yabaye ejo bundi kwa gatandatu yagombaga urubanza ku makipe abiri yagombaga kumanuka agasubira mu cyiciro cya kabiri. Sunrise yatsinze Marine FC ibitego bitatu kuri kimwe naho Bugesera itsinda Etoile de l'Est ibitego bitatu ku busa. Ikipe ya Sunrise nubwo yatsinze umukino wayo ntacyo byayifashije. Ibi bisobanuye ko ikipe ya Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma na Sunrise y'akarere ka Nyagatare ari mu kababaro gakomeye kuko yahise amanuka ajya mu cyiciro cya kabiri.
Ndawa wakira nyuki mizimo sutaha agahinda karakanyagwa.
Ku rutonde rudakuka nyuma ya shampiyona, ikipe iza ku isonga ni APRFC ifite amanota 68 mu mikino 30. Ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Rayon Sports ifite amanota 57. Musanze FC iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 53. Ikipe ya kane ni Mukura Victory Sports ifite amanota 47. Amakipe ane ya nyuma ni Bugesera FC iri ku mwanya wa 13 n'amanota 32. Etincelles FC nayo ifite amanota 32 ikaba ari ya 14. Sunrise ya 15 nayo ifite amanota 32. Na Etoile de l'Est iri ku mwanya wa 16 ari nayo wa nyuma ikaba ifite amanota 31 n'umwenda w'ibitego 19. Ikipe ya APRFC yegukanye igikombe cya shampiyona izahagarira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere wayo. Tunyarukiye mu mukino wa tennis de table bakunze kwita ping pong i Kigali harimo kubera amarushanwa abiri mpuzamahanga yo ku rwego rw'umugabane wa Afurika. Irushanwa rya mbere ryatangiye ejo ku cyumweru rikazarangira ejo kwa kabiri ni iryo guhatanira igikombe cya Afurika. Guhera kwa kane kugeza kwa gatandatu hazaba irushanwa ryo gushakisha itike yo kuzerekeza mu mikino Olympic izabera i Paris mu Faransa. John Bosco Birungi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis de table mu Rwanda asobanura ko kwakira amarushanwa nk'aya ari ikimenyetso cy'uko mu myaka iri imbere mu Rwanda hashobora kuzabera n'imikino yo ku rwego rw'isi.
Iri ni irushanwa urebye navuga rikomeye ku rwego rwa Afrika yose, ariko nanone hakazamo ko harimo Africa Cup, ariko hakaba harimo na Olympic qualifiers. Ni amahirwe twagize kugira ngo twakire iyi mikino. Turashaka rero ayo mahirwe kuyakoresha neza kugira ngo bigende neza, tuzashobore no kwakira n'indi mikino minini ndetse na n'imikino y'isi yose ngira ngo tuzayigeraho.
Mu bakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda itezeho amizero muri aya marushanwa ya ping pong harimo Didier Hahirwa Basenga, Blaise Ashimirwa, Ervine Tumukunde na Regine Twizerane. Ibihugu 19 nibyo byaserutse muri aya marushanwa uko ari abiri abera muri Beka Arena i Remera. Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu Burundi amakipe ya Vitalo, Flambeau du Centre, Rukinzo na Message Ngozi niyo yabonye itike yo gukina imikino igice cya kabiri gishyiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ikirangamisi cy'ingene ihiganwa rya basketball giye kugenda kigiriye ahabona kuri wa gatandatu n'umunezero ntangire mu bakunzi b'ubwo rukino. Itariki 18 niho ihiganwa nyezina rizotangira. Abakunzi ba basketball bakaba babwiye Ijwi rya Amerika ko iyo tariki bayirindiranye igishika cinshi kugira bongere birabira urukino bakunda.
Njen kuri njen ndaryohewe cyane, ndaryohewe kuko ndumva ko ubu abantu basubiye, tugomba tusubiye kubugira wa munezero twari tumaze n'iminsi cyagiye twari tumaze turyoherwa twese abafana. Uwo munsi ndumva ko ijyambi yose yari ihari muri ijya minsi nungira igiye kugaruka.
Twebwe twabyakiriye neza nk'abantu twari tunyotewe basket, kandi basket nziza nubwo tutarabona iyo bitera bijya. Na propose cyangwa ino propose yuko batotangura kurihisha amahera menshi kugira ngo abantu kame basubire bayisubize kwa gatima, basubize ku icyizere.
Za basikete turanezerewe cyane kuko yaragize yayazi kiringusha ku mezi atandatu amamachi yarahagaze atanga ino zibaho, kandi inkino izo ziduhuza ibintu byose byarahagaze. Turashima rero kumva ko inkino zigiye zisubire gutangura. Turanezerwa cyane twe nk'abakunzi bacu.
Iryo higanwa rizitabirwa n'imigwi 11 izoca mu majonjora. Mu itsinda A harimo Jimkana, New Star, Target Ntamenwa, Muzinga na Message Ngozi. Mu itsinda B naho harimo Kern, Rezipo, Young Eagles, Karera Lions, Aigle Noir na Mutanga United. Izo nkino zose zizobera mu gisagara cya Bujumbura. Imigwi ine ya mbere ikazoca ihamvya Dinamo, Urunani, Tigers na Remesha mu ihiganwa rizoba rigizwe n'imigwi 8. Mu mupira w'amaguru naho imigwi ya Vitaro, Message Ngozi, Rukinzo na Flambeau du Centre kuri Nowimana niho zakatisha itike yo gukina inkino z'igice cya kabiri gishyiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika. Jean Dodier Rukundo amenyereza Flambeau du Centre yasozereye ihiganwa ry'u Burundi iri mu kibanza cya kabiri, amenyesha ko bagiye kwitegura bihagije kugira bahe ibyishimo abakunzi babo mu gutwara icyo gikombe.
Gura na Vitalo muri demi finale nibaza ko na gitangaje kirimo, kandi nta kicyo tubera gishasha. Ni ekipe twakinye twahuye tuzinanye, nibaza rero ko gushobora kwitwara neza imbere yabo birashoboka kuko turazinanye. Umuntu agiye gushira ingufu mu gutegura turabe umuntu yirefere nyene ko kuri uko kumusanze tuzinanye. Nibaza ko icyizere kirahari ko dushobora gutahukana kino gikombe uno mwaka, kikaduhoza amarira kubona tutashoboye kwitwara neza muri shampiyona nyuma mwaka.
Urukino rwa mbere ruzoba itariki 15 Flambeau du Centre kine na Vitaro, nayo Message yakire Rukinzo. Urukino rwo gusubiriza nago ruzoba itariki 19 haci haboneka imigwi ibiri izohurira mu rukino rwa nyuma itariki 25 za kuno kwezi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ni hamwe dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi ugira uwasanga agira umusango. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.